klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Berjumpa lagi dengan Ustadz Shafiq dalam rangka kajian MBI yang kedua di bulan Ramadan ini dengan Ustadz Shafiq. Kajian ini juga Ustadz diikuti oleh chapter-chapter MBI di seluruh Indonesia. Dan baru pertama kali ini juga Ustadz informasikan bahwa kajian ini istilahnya kita, kalau kita mengenal istilah nobar yaitu nonton bareng, kita bikin istilah kabar len Ustaz. Kajian bareng online Ustaz.
Masya Allah, kabar len ya.
Iya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang ikut kajian ini, terutama para biker dari MBI. Coba di Zoom yang mungkin Ustaz bisa lihat audiensnya yang ada hadir di hari ini di Masjid Al-Hamidiyah Jakarta Pasar Minggu.
Masya Allah. Ada berapa orang nih yang hadir nih?
Ya, ini ada 99 kalau Ustaz kayaknya.
Masya Allah. 99. 100 kurang 1 ya.
Ya. Karena undangannya kita buat 100 Ustaz.
Ini abis konvoy mereka apa ketemu di sini?
Ketemu di sini Ustaz. Janjian ketemu di Masjid Al-Hamidiyah di Pasar Minggu.
Masya Allah.
Biasa ini kajian Ustaz.
Alhamdulillah, Allah ibarik.
Baik Ustaz, untuk tidak mempersingkat waktu, kami persilakan Ustaz Shafiq untuk memulai kajian.
Siap, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya partisipan dari MBI Muslim Biker Indonesia yang hadir pada sore hari ini dan acara Kabarland ya, Kabarland. Kajian bareng online ini adalah salah satu hikmah dari pandemi. Dimana kalau bicara nuntut ilmu, ternyata semua anggota MBI itu bisa belajar di satu waktu. Tanpa mereka harus ngegas motornya. Tanpa mereka harus meninggalkan kampungnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya. Dia bisa nuntut ilmu. Dan semoga ke depan ini dapat menjadi salah satu program kerja ketua yang baru ya. Untuk bisa mengadakan kajian untuk seluruh MBI, seluruh Indonesia, sehingga ya tetap ada siraman rohani yang sama. Sehingga apa yang disampaikan di pusat, itu juga disampaikan di chapter-chapter. Ilmu itu juga sampai kemana-mana, dan harapannya teman-teman yang bergabung di MBI ini menjadi pioner-pioner untuk menyampaikan agama Allah ini kepada sesama biker yang ada di Indonesia. Karena suatu saat kita akan meninggalkan motor kita, meninggalkan kawan kita, sebagaimana ketua yang lama, saudara kita, Umam, rahimahullahu ta'ala, meninggalkan motornya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, dan meninggalkan kita bersama. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga apa yang telah dia berikan kepada dakwah ini menjadi amal yang mendampingi beliau ketika berada di alam kubur sana. Ahibati fillah, bicara Ramadan yang sudah 10 hari berlalu. Tapi belum sampai. Masih ada garis finish yang harus kita capai. Sebagian orang itu terburu-buru ketika ngegas motornya, kepengin langsung sampai. Padahal jarak tempuhnya jauh. Dia perlu persiapan. Motornya perlu dipanasin. Kemudian bahan bakarnya perlu diisi. Dan dia juga tahu bahan bakar yang ada di tankinya ini cukup untuk berapa kilometer. Kalau dikatakan cukup untuk 20 kilometer, berarti kita harus berhenti di tengah jalan. Harus isi bensin lagi. Agar kita bisa sampai ke garis finish. Ada yang semangat mau ngegas. Ternyata bensinnya habis. Gak nyampe. Maka habibillah, kenapa banyak orang di Ramadan ini kok ada yang mogok di tengah jalan motornya? Gak puasa udah dia. Ada yang terbalik motornya. Ada yang berhenti karena kecapean. Ada yang kehabisan bahan bakar. Maka ketahuilah bahwa Ramadan ini 30 hari. Atau 29 hari. Sehingga diperlukan persiapan yang matang. Yang baru kita lewatin 10 hari. Puncak dari Ramadan ini adalah 10 hari terakhir. Kalau bicara kompetisi, kadang-kala teman-teman nih kalau anak tanya ya, dia ya ngegas sampai 150, 160, 170, mungkin ada yang 190, mungkin ada juga yang 200. Pertanyaannya mau kemana engkau? Mau kemana? Kadang-kala yang kita kejar adalah Fata Morgana. Setiap kita mendekatinya, dia pergi. Tatkala yang kita kejar adalah popularitas. Yang kita kejar adalah nama. Yang kita kejar adalah dunia. Maka semua tahu, saudara kita Humam sudah meninggal dunia. Terus apa yang kita kejar? Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 26. Coba siapa yang mau baca? Anak-anak MBI ini harus pintar baca Quran semuanya. Kalau enggak boleh pakai baju MBI, Bang. Nah, silakan siapa yang mau bacain? Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 26. Barakallahu fiik. Ada yang mau bacain enggak? Nah, Bapak moderator. Siapa yang mau bacain?
Naam, ada Ustaz, Aki Nando.
Naam, tafadhal, Nando. Kayaknya masih di mute, Nando.
Iya, masih di mute.
Artinya hasbuka, cukup. Masih limit kayaknya. Artinya nah, enggak ada suaranya. Baik. Masih di mute. Enggak ada suara, Nando. Baik, Anda baca artinya udah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. Allah Akbar. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih dilak, yakni disegel. Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Nih, kalau mau berlomba-lomba, mau kebut kebutan itu untuk yang ini. Untuk sesuatu yang kekal dan abadi. Kalau ada perlombaan, orang itu dapat motor. Yang menang, yang sampai dulu garis finish, dia akan dapat motor Harley yang paling baru. Mau dibawa kemana Harley? Mati gak dibawa ke kuburan? Tapi kita lebih suka berlomba-lomba, bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang fana. Ahibatifillah, kita harus sampai garis finish. Dan semuanya bisa sampai garis finish. Hadiah yang Allah berikan untuk semuanya. Bukan untuk pemenang pertama. Lah. Ini bedanya perlombaan di dunia. Ketika ada pertandingan bola yang menang satu orang. Dari 16 klub terus jadi satu. Gak mungkin 16 yang menang. Tapi dalam agama kita, surga Allah Azza wa Jal. Itu untuk semuanya. Artinya kalau seluruh penduduk dunia itu masuk surga, cukup surga. Ada bagian untuk orang-orang kafir. Sebagian di surga ada bagian untuk orang-orang beriman. Neraka itu cukup untuk seluruh penduduk manusia, penduduk dunia. Dan surga itu cukup untuk seluruh penduduk dunia. Tapi ada orang yang meninggalkan tempat dia di surga untuk masuk ke neraka. Dan ada orang yang meninggalkan tempatnya di neraka untuk masuk ke surga. Semuanya bisa. Dan amalan itu tergantung penutup. Bukan di awal gasnya kenceng-kencengan tapi gak sampai finish. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutup. Sampai gak kita ke finish. Beribadah itu bukan setengah-setengah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Rabbmu sampai kematian itu tiba. Gak ada ceritanya di tengah jalan berhenti seorang muslim. Maka ahibati fillah. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika mau masuk 10 hari terakhir. Yang tadi tema kita gaspol sampai finish. Harus benar-benar. Udah habis sudah. Gak bisa ditambah lagi, udah maksimal. Nah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Muslim, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi alaihi salatu wassalam di 10 hari terakhir itu bersungguh-sungguh tidak seperti di yang lainnya. Habis-habisan di 10 hari terakhir. Karena di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kita tahu umur kita sampai berapa sih jemaah? Kita ini umat yang terakhir, tapi akan menjadi umat yang pertama nanti pada hari kiamat. Dengan apa? Padahal umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh aja berdakwah 950 tahun. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam cuma 63 tahun. Cuma 63 tahun. Tapi subhanallah, Allah berikan kepada umat ini satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita dapat tuh satu malam itu, seakan-akan kita dapat tambahan umur 83 tahun 4 bulan. Allahu Akbar. Tahun depan dapat lagi, atau 10 tahun kita dapat. Seakan-akan kita dapat tambahan umur 834. Subhanallah. Terus kalau kita 20 tahun dapat, kalau 30 tahun kita dapat terus. Maka Nabi alaihi salatu wassalam untuk meraih satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu, beliau bersungguh-sungguh. Aisyah juga mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, beliau kalau sudah masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu. Sarungnya itu, kencangan sarungnya dikencengin lagi. wa ahya lailahu, malamnya dihidupkan. Nggak ada lagi cerita tidur-tiduran, begadang, pegang handphone apa habis, full. Kemudian wa ayqadha ahlahu, dan keluarganya dibangunkan. Berapa umur Nabi pada waktu itu? Ya, udah 60 tahun. Beliau masih bisa sholat malam. Masih bisa satu rakaat itu 5 juz. Maka kalau kita lihat nih teman-teman yang naik motor, biasanya kalau dia lihat biker yang tua, tapi tetap gagah perkasa, oh Masya Allah, fulan. Nggak hebat. Yang hebat tuh yang bisa bangun malam. 10 hari terakhir Ramadan, gaspol. Nabi umurnya 60 tahun lebih. Subhanallah, Nabi itu berdoa. Yang harapan kita semua bisa baca doa ini teman-teman nih. Ini doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi itu mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bakhil, dari sifat bakhil. Wa a'udzubika minal jubn. Kita kalau punya kawan bakhil gak nyaman hidup. Yang kedua, berlindung dari sifat al-jubn. Jubn ini pengecut. Biker pengecut gak benar lah. Bagi biker muslim. Wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Dan aku minta perlindungan kepadamu agar tidak dikembalikan kepada umur yang rendah. Kepada yang pikun. Kepada yang sakit-sakitan. Yang tidak mampu lagi fokus beribadah. Berlindung beliau. Karena di akhir hayat itu seharusnya orang semangat. Tapi kalau pikun. Kalau di akhir hayat yang seharusnya gaspol itu dia malah sakit-sakitan. Beliau berlindung kepada Allah. Wa a'udzubika min fitnati dunya. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min azabil qabr. Dan aku berlindung kepadamu dari azab. Baik. Semoga Allah melindungi kita dari semua yang kita pinta tadi. Ahibati billah, amalan apa aja nih yang perlu kita fokuskan? Di 10 tersisa sampai 10 hari terakhir. Yang pertama tentunya puasa. Jangan berhenti berpuasa. Jangan berbuka sebelum waktunya. Kalau bicara capek ya. Nabi AS umur beliau sudah 60 tahun. Beliau itu puasanya wisol. Puasanya itu nyambung. Di 10 hari terakhir beliau nyambung. Nyambung gimana? Nyambung. Dari sahur, kemudian keesokan harinya gak berbuka, keesokan harinya gak sahur, besoknya gak berbuka, gak sahur lagi, sampai hari ketiga. Oh itu kan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kekhususan buat Nabi SAW. Sahabat dilarang oleh Nabi SAW untuk puasa wisal. Tapi beliau mengatakan, man kana muwasilan fal yuwasil ila sahar. Yang ingin puasanya nyambung, wisol itu nyambung artinya. Maka boleh dia nyambung sampai waktu sahur. Jadi gak ada pikiran ngabuburit, pikiran untuk oh berbukanya ini, itu, macam-macam. Jadi kawan-kawan ini boleh, gak ada buka bersama. Mana moderatornya? Ada moderatornya? Nah, Bang.
Ada Ustaz buka bersama.
Enggak, ganti buka bersamanya sahur, Bang. Jadi hari ini puasanya nyambung sampai sahur.
Alhamdulillah ya.
Nah, siap insyaallah ya?
Insyaallah Ustaz.
Masyaallah, baker harus siap lah. Kalau baker enggak siap. Nah, jemaah. Puasanya nyambung. Jadi enggak kebayang oh makan. Bahkan Nabi 2 hari, namun enggak boleh. Kita enggak boleh nyambung sampai berbuka lagi enggak. Kita diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk puasa sampai sahur. Agar kita fokus ibadah. Nggak mikirin makan. Mampu nggak? Mampu. secara fisik mampu, maka Nabi hanya membolehkan sampai waktu sahur. Sallallahu alaihi wasallam. Maka puasa yang dijaga. Yang kedua, qiyamul lail, salat malam. Jangan berhenti tarawihnya. Karena udah 10 hari awal ini, masuk pertengahan, udah mulai kita lihat masjid-masjid itu yang ngadakan tarawih, udah mulai maju softnya. Habibatifillah, Rasulullah SAW terus sholat malam. Bahkan beliau mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di malam Ramadan imanan, karena beriman, wahtisaban, karena berharap pahala, diampuni dosa-dosa. Beliau sudah diampuni, tapi tetap melakukan itu. Karena ingin diampuni. Maka tolong dijaga. Dan bagaimana sholat malamnya Nabi SAW, jangan ditanya. Bahwasanya yang termulia dari sholat malam itu, tulul kunut, kata Nabi SAW. Berdirinya panjang. Maka insya Allah teman-teman biker kuatlah berdiri. Kalau dia bisa melakukan perjalanan berkilu-kilu, gak berhenti, masya Allah. Masa berdiri gak kuat, baca satu juz. Baca dua juz. Baca tiga juz. Ustaz gak hafal, baca pakai Quran. Yang jadi masalah, mau baca Quran, gak bisa baca Quran. Malu lah jamaah. Tahun depan gak ada lagi anggota MBI yang gak bisa baca Quran. Semuanya sudah bisa baca Quran. Ditarget. Masa setahun belajar gak bisa, insya Allah bisa. Sehingga ketika engkau sholat sendirian di rumah, bisa baca. Bisa jadi imam di rumah. Buat keluarganya sholat tarawih. Sehingga bisa mengikuti bacaan yang panjang. Dia pegang tuh Quran. Malam ini baca 3 juz, masya Allah. Besok baca 3 juz. Malam 10 hari terakhir, baca satu malam 10 juz. Mungkin, mungkin. Kita akan lihat bagaimana salafus soleh. Mereka membaca Al-Quran ketika sholat. Dan di zaman sahabat, Umar bin Khattab ketika memulai sholat terawih pada waktu itu satu rokat bacanya ayatnya ratusan. Ratusan lebih. Itu yang dibaca. Sehingga usahakan kita malam ini yang mungkin habis isya mau terawih, cari masjid yang terawihnya ya panjang lah. Biasanya teman-teman biker itu suka tantangan ya. Ya masya Allah, apalagi kalau bisa perjalanan jauh gitu, dia senang banget. Dia coba tantangannya, cari masjid paling panjang di Jakarta, bacaannya. Anda tahu ada masjid yang panjang bacaannya jemaah, yang satu malam itu, 10 hari terakhir 4 juz mereka baca. Di mana? Di Sukamiskin, di penjara Sukamiskin. Jangan sampai mau panjang bacanya harus masuk suka miskin dulu. Baru semangat ibadah. Jangan tampak. Maka sekarang semangat. Baik. Kemudian yang ketiga, sodakoh. Bulan Ramadan ini bulan sodakoh. Apalagi sudah mau sampai garis finish. Bagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling dermawan dan puncak kedermawanannya di bulan Ramadan. Ketika beliau setoran hafalan Quran kepada Jibril alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kedermawanannya lebih daripada angin yang bertiup. Secara siapa saja dapat, kalau angin bertiup semuanya kena. Dan kecepatannya untuk mengeluarkan hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunda-nunda. Dan itu menjadi salah satu sifat penghuni surga. Suka berbagi. Baik itu makanan atau harta. Allah berfirman di surat Al-Insan. Ayat 8-12. Nah, silakan dibaca. Masih di mute? Nah, mana yang mau baca?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
Barakallahu fik. Artinya?
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.
Barakallahu fikum. Tuh. Mereka berbagi makanan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan lebih diutamakan lagi. Kasih buka buat orang-orang yang berpuasa. Bagikan kepada fakir miskin. Dengan catatan ikhlas. Bukan berharap balasan. Tidak pula ucapan terima kasih. Dan perlu kesabaran. Sholat malam perlu kesabaran. Sodakoh perlu kesabaran. Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna fil jannati la ghurafan. Di surga itu ada kamar-kamar yang tingkat-tingkat. Yura zuhuruha min butuniha. Luarnya bisa dilihat dari dalam, dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Faqalu liman ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu? Qala alaihi salam, liman atabal kalam, buat orang yang kalau ngomongnya bagus. Baik bicara, lembut, wa afsyas salam, dan suka menyebarkan salam. Wa at'amat ta'am, dan suka memberi makanan. Wadawama ala siyam, dan suka berpuasa. Wasalla bil lail wan nasu niyam, dan sholat di malam hari dalam kondisi orang-orang sedang tidur. Orang yang puasa dapat semua nih. Bagaimana dia menjaga lisannya? Bagaimana dia menebarkan salam? Bagaimana dia memberi makan orang untuk berbuka? Bagaimana dia berpuasa terus-terusan? Dan bagaimana dia sholat di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur? Maka tolong sholat malamnya dijaga. Kita udah bicarakan kalau memang gak sempat berjamaah di masjid, sholat sendirian. Sholatnya dijaga, terus berbaginya juga, terus dikasih tuh orang-orang. Yang keempat, bersungguh-sungguh membaca Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran ketika sholat, di luar sholat. Dan kita tahu satu huruf itu 10 kebaikan. Alif, Lam, Mim, dapat 30 kebaikan. Satu ayat akan dapat satu ekor unta. Yang belajar nih, yang sedang tahsin, teman-teman kena tahsin, semangat lagi. Jangan sampai 10 hari terakhir kecuali kau sudah mantap baca Quran. Enggak lama aja, Ma, kalau sungguh-sungguh. Coba kita bagaimana salafus saleh membaca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Al-Aswad ibn Yazid, seorang tabi'in, dia biasa menghatamkan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. setiap dua malam. Artinya sehari dia baca 15 juz. Di luar Ramadan dia membaca 6 hari khatam. Qatadah bin Damas Sa'ud Sadusi. Dia itu biasa menghatamkan tiap 7 malam. 7 malam. Di malam hari dia sholat, dia baca 7 malam khatam Quran. Ketika masuk bulan Ramadan, tiap 3 malam dia khatam. Ketika masuk 10 hari terakhir, tiap malam dia khatam. Supaya kita lihat bagaimana gas mereka. Di luar Ramadan 7 malam. Masuk Ramadan, mulai dia. Masuk 10 hari terakhir, habis gasnya. Dia kenceng sudah. Tiap malam khatam. Kita bagaimana? Apakah kita masih sibuk dengan motor kita? Kita mau upgrade motor kita. Tapi kita gak mau upgrade bacaan Quran kita. Gak mau nambah nih. Maka berusahalah untuk benar-benar gaspol di bulan Ramadan. Kemudian setelah membaca Al-Quran Al-Karim, usahakan kalau bisa baca sama artinya, maka dengan artinya. Kemudian yang selanjutnya, setelah membaca Al-Quran Al-Karim, adalah usahakan kita kalau ke masjid itu sholat subuh, udah gak pulang sampai matahari terbit. Apalagi di masa pandemi, yang mungkin kerja dari rumah. Bisa, ketika kau gak punya kesibukan, duduk di masjid. Mulai besok, atau mau 10 hari terakhir. Kata Rasulullah SAW, man sallal fajra fi jama'ah. Barang siapa yang sholat fajar berjama'ah. Thumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk mengingat Allah sampai matahari terbit. Thumma sholla rak'atain. Lalu dia sholat dua rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamah. Dia dapat pahala umroh dan haji. Kalau dia duduk sampai matahari terbit. Kemudian setelah itu ya dia sholat dua rakaat, maka dia dapat pahala umroh dan haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ini bukan di bulan Ramadan. Bagaimana dengan di bulan Ramadan? Pakai semangat. Khususkan waktu kita. Kemudian, iktikaf. Ya, iktikaf gak nunggu 10 hari terakhir. Nah, boleh kita iktikaf. Kita niatkan, kayak momen sekarang nih teman-teman, meniatkan iktikaf, aku mau iktikaf di masjid sinilah. Dari sejak sekarang sampai nanti terawih, aku gak mau kemana-mana. Sehingga dia sama sekali, ada teman yang ngajak, afwan, anak sedang iktikaf. Tapi kalau bisa iktikaf di 10 hari terakhir. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu biasa iktikaf 10 hari akhir Ramadan. Tapi di akhir hayatnya, ketika umur beliau 63 tahun, beliau iktikafnya 20 hari. Artinya semakin dekat garis finish, semakin kenceng. Bukan semakin kendur. Terus. Beliau iktikaf ketika akhir hayatnya 20 hari. 20 malam gak pulang ke rumah. Biker biasa gak pulang ke rumah. Kemarin habis touring dari Medan berapa hari? 10 hari. Masa 10 hari bisa di jalanan? Gak bisa 10 hari di rumah Allah Azza wa Jalla. Ini tantangan nih buat para biker. Kalau kemarin dia bisa 10 hari meninggalkan keluarganya, meninggalkan istri anaknya, meninggalkan pekerjaannya. Masa 10 hari terakhir gak bisa ninggalkan rumahnya untuk ke rumah Allah Azza wa Jalla. Berpisah dengan kesibukan dunia. Memang berat. Cuman. Apa bedanya biker bisa 10 hari di jalanan tapi gak mampu 10 hari di masjid? Karena biker itu ada syahwatnya. Ketika dia naik motor, ada kesenangan dia. Dia dapat kesenangan dia. Ada nafsu dia. Sehingga gak merasa capek dia. Seperti teman-teman yang mendaki gunung. Kok gak capek ya dia ya? Tapi suruh ke masjid, aduh masjid sebentar udah kayak cacing kepanasan. Bedanya di sini. Gak ada nafsu dia di masjid. Yang ada melawan nafsu dia. Ketika naik motor, bersama nafsunya, bersama kesenangannya, boleh gitu loh. Ada kesenangan yang halal gitu, gak apa-apa. Tapi ketika kita beribadah, itu melawan nafsu kita. Perlu perjuangan. Maka itikaf, yang mampu itikaf, itikaf. Sampaikan kepada keluarganya. Aku minta maaf kemarin aku 10 hari meninggalkanmu untuk kesenanganku. Tapi sekarang aku mau 10 hari meninggalkan kesenanganku. Kalau kemarin 10 hari meninggalkan keluarga untuk kesenangannya. Tapi sekarang 10 hari untuk meninggalkan kesenangannya. Bukan kesenangan dia yang dia cari. Tapi kesenangan akhirat tentunya. Kemudian bicara umroh di bulan Ramadan, ya mungkin gak bisa. Umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencari Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya untuk meraih Lailatul Qadar. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Taharrau Lailatul Qadri." Carilah Lailatul Qadar itu kapan? Beliau mengatakan di malam 23. Atau beliau pertama mengatakan fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir. Fi tasi'atin tabqa, di malam 21. Fi sabi'atin tabqa, di malam 23. Fi khamisatin tabqa, di malam 25. Artinya sungguh-sungguh ketika malam itu. Beda dengan malam genap. Kemudian di malam 27, iya ada harapan. Di malam 27, itu kita bersungguh-sungguh. Bahkan Nabi SAW mengatakan, iltamisuha fil ashil awakhir. Cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Berburu kalian. Fa'in da'ufa ahadukum. Namun jika kalian ditimpa keletihan, kadang-kadang capek gitu aja. Fa'in da'ufa ahadukum. Au ajas, atau gak mampu, fala yughlabanna ala sab'il bawaqi, jangan sampai dia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Oke, malam 21 mungkin enggak kuat, tapi di 7 malam yang tersisa kau harus benar-benar. Dan Allah jadikan Lailatul Qadar ini tersembunyi. Artinya dia pindah-pindah. Mungkin tahun ini enggak tahu kita, mungkin malam 21. Mungkin malam 23. Kenapa? Agar kita bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Kalau ketahuan Lailatul Qadar itu malam 23, ya udah semuanya santai. Kecuali di malam 23, malam 24 udah santai dia. Sedangkan Allah ingin hambanya berlomba-lomba dalam kebaikan dan mendapatkan kebaikan tersebut. Kemudian jamaah, perbanyak zikrullah. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Fadhkurullaha dzikran katsira. Dan berdoa. Orang yang puasa itu punya doa mustajab. Maka doanya tolong dikoreksi sekarang. Hari ini kau berapa jam berdoa? Atau tetap kayak sebelum Ramadan? Jangan. Apalagi 10 hari terakhir. Zikirnya juga gimana engkau? Zikir pagi enggak? Zikir petang enggak? Naik motor tadi baca doa enggak? Kadang-kala biker sampai sekarang belum hafal doa baca naik motor. Bermasalah ini. Maka perbanyak doa, perbanyak zikir. Khususnya di malam-malam itu yang diharapkan Lailatul Qadar. Baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf dan maafkan aku. Agar kita enggak sombong. Gak ujub dengan amalan kita. Yang dipinta di malam Lailatul Qadar, minta maaf sama Allah. Minta ampunan sama Allah Azza wa Jalla. Dan Imam Syafi'i, beliau suka kalau orang yang di malam harinya sungguh-sungguh, di siang harinya juga sungguh-sungguh. Jangan akhirnya malam harinya terus ibadah, siang harinya tidur terus. Jangan sampai seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab, yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa gaspol selama di Ramadan yang tersisa. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.
Untuk sesi tanya jawab, Anda persilakan yang ada di Masjid Al-Hamidiyah terlebih dahulu. Silakan yang mau bertanya. silakan yang di Masjid Al-Hamidiyah yang mau bertanya. Ya, karena kesulitan kesulitan tadi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Itu sebentar yang Muslim Baker yang di bawah. Ya. Haji Mansur. Naam, tafadhal. Suaranya menggema, Haji Mansur. Suaranya.
Haji Mansur, di sini deh, Haji. Di sini, Haji. Depan laptop. Gak usah pakai
mic. Alhamdulillah depan laptop. Di depannya motor.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mansur Ustaz.
Bikhair, bikhair. Gimana Bang? Sehat Bang?
Sehat Ustaz.
Alhamdulillah, ya, ya. Sehat.
Alhamdulillah sehat Ustaz.
Gimana Bang? Fadhol Bang.
Mohon pencerahannya sedikit Ustaz.
Siap.
Buat teman-teman biker ini Ustaz. Gimana kiat-kiatnya Ustaz? Supaya bisa gaspol sampai finish, Stad. Ingat kadang-kadang kan, Stad, banyak cobaan dan godaan juga nih, Stad. Jangankan di puasa, Stad. Di motor aja, Stad. Kita start dari Medan, ada yang gak sampai finish sampai rumah, Stad.
Masya Allah.
Entahlah sampai Palembang, entahlah sampai Merak, ada aja alasannya, Stad.
Bang, ya. Bang Mansur, Anda mau tanya. Kalau bicara tadi yang motor ya, tadi, ada yang gak sampai finish. Kira-kira penyebabnya apa, Bang?
Siap. Ya, pertama katanya bannya lah yang rusak.
Bannya rusak satu.
Dua, padahal di situ bisa kita beli ban, Stad.
Oke, alasan berarti terus, dia.
Nggak tahu kenapa katanya mungkin alasan itu, Stad. Alasan. Soalnya ketum aja ini sampai rumah juga, Stad, barengan, Stad.
Masya Allah, ketum malu lah. Ketum kalau berhenti di tengah jalan, malu lah.
Ya, Stad. Tolong pencerahannya sedikit.
Siap, ya. Siap, Bang.
Teman-teman ini bisa gaspol sampai finish, Stad.
Nah, Masya Allah, Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Stad.
Ya. Wa'iyakum, Bang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi sahih, jemaah. Tadi, kenapa ada yang sampai finish, ada yang gak sampai? Apa penyebabnya? Sepertinya banyak yang menjadi sebab orang gak sampai garis finish. Bisa jadi niat. Memang dari awal gak niat sampai. Dari Medan niatnya berhenti di Palembang udah. Niat dari awal sudah. Jadi dia sampai Jakarta sampai, ya bismillah. Tapi dalam hatinya dia mau sampai Palembang. Jadi sampai Palembang dia berhenti. Seperti itu. Ini yang pertama, niat. Makanya kiat supaya kita bisa gaspol itu niat. Niat enggak sampai finish? Apa niatmu Ramadan tahun ini? Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Kita enggak tahu apakah kita masih akan hidup. Anda ingatkan kawan-kawan dengan ketum yang lama. Saudara kita Humam. Meninggal dunia enggak sempat Ramadan lagi. Kita masih dapat kesempatan hal itu. Maka tolong niatkan memang mau sampai garis finish. Kemudian yang kedua, kita butuh bahan bakar yang cukup. Butuh bekal juga. Apa bekal? Hari ini perbekalan kita. Kita tahu tuh apa yang bisa kita lakukan. Namun kita perlu membaca tentang bagaimana orang-orang dahulu, salafus soleh, di 10 hari terakhir. Biasanya kita tuh jadi semangat kalau banyak kawannya. Coba kemarin, teman-teman berangkat dari Medan ke Jakarta, itu satu-satu. Satu orang dilepas. 2 jam kemudian atau sejam kemudian, dilepas yang kedua. Biasanya, gak akan tahan lama. Tapi tatkala dia rombongan, ngelihat orang-orang pada semangat, dia semangat. Di sini kita perlu semangat untuk berada di masjid iktikaf. Maka supaya bisa gaspol, ya kalau di rumah yang ditonton TV, sibuk dengan handphonenya, sama pekerjaannya, gimana mau gaspol dia? Tapi kalau dia di masjid, kita duduk di masjid aja nih, di masjid Hamidiyah ini, ntar ngelihat orang-orang pada berdoa umpamanya sebelum berbuka, ada waktu orang-orang pada berdoa. Kita tuh yang gak berdoa, jadi kepingin berdoa. Ngapain anak akhirnya berdoa juga? Ketika ba'dal maghrib semua pada ba'diyah, kita sendirian yang gak ba'diyah, kita malu. Anak masa gak ba'diyah, anak ba'diyah juga. Semangat itu timbul ketika lingkungannya mendukung. Kemudian agar kita bisa gaspol, berdoa minta tolong sama Allah. Karena bagaimanapun kita gak tahu seperti yang naik motor tuh. Dari Medan ke Jakarta. Kita gak tahu di jalan akan terjadi apa. Begitu pula perjalanan kita menuju ke garis finish Ramadan ini. Terjadi apa? Mungkin kita bisa sakit. Bisa kelelahan. Bisa ada masalah yang membuat kita akhirnya gak fokus ibadah. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Minta setiap selesai sholat. Sebelum salam baca. Allahumma a'inni ala zikrika. Wa syukrika wa husni ibadatik. Doa minta ya Allah semoga hamba bisa dapat Lailatul Qadar. Bisa semangat hamba ketika di 10 hari terakhir. Mungkin seperti itu beberapa kiat supaya kita bisa gaspol di 10 hari terakhir. Barakallahu fikum. Mawansur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tanya harus ke depan laptop ini ya?
Iya, Ustaz. Ada muskilah, Ustaz.
Tafadhol, tafadhol.
Kaifu halukum?
Alhamdulillah bikhair, Masya Allah. Kaifu sihatukum?
Bikhair, Alhamdulillah, Ustaz.
Alhamdulillah.
Saya takalam ma'akum lugatul arabiyah qalilan fa qalilan. Laba'asanam.
Labas, as-su'al bin arabiyah. Khalli ha'ula MBI hadha ya ta'allam lugal arabiyah. Biar yang lainnya belajar bahasa Arab dia itu.
Ya, saat itu maksudannya saat biar termotivasi nang. Saat.
Nah.
Ismi Rahmat Hidayat, Ustaz.
Masya Allah. Udah Rahmat Hidayat lagi antum, Masya Allah. Mabruk.
Nah, Ustaz. Ana min Jakarta Syarqiyah.
Masya Allah. Tafadhal, Akh Rahmat.
Wal an ana ra'isu li MBA chapter Jakarta.
Masya Allah, masya Allah. Anta mas'ul.
Nah, mana mas'ul, Ustaz? Al-a'da takriban hatta
Masya Allah. Hada mas'ul kathir fulus ba'din, insya Allah.
Mas'ul kathir, Ustaz. Mas'ul kathir, Ustaz.
Mabih fulus, ya?
Walakin fulus mabih, Ustaz.
Nah,
saya ada عندي سؤال.
تفضل.
حدا بيون. انا وقف في 10 ايام من رمضان.
نعم.
كمثلي في مسجد في المول او كمثلي في هذا المكان.
نعم.
في بومبنشن سات. هل هذا يجوز ام لا؟
ما شاء الله، ما شاء الله.
في هذا المكان.
نعم، جميل.
شكرا استاذ جزاك
الله خير. بارك الله فيكم. حياكم الله. Masya Allah, Masya Allah. Nah, yang ngerti dikasih hadiah nanti. Baik, jemaah rahimakumullah. Pertanyaan ini penting sekali ya. Berkaitan dengan tempat iktikaf. Apakah kita boleh iktikaf di masjid mall umpamanya? Atau di masjid yang dikatakan tadi pom bensin? Pertama, sebagian mensyaratkan bahwasanya masjid untuk iktikaf itu harus jami'. Harus masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Agar tatkala waktu Jumat dia gak perlu keluar dari masjid itu. Kan memang ada masjid-masjid yang ada sholat Jumatnya. Maka kalau tadi dikatakan masjid yang di mall itu ternyata memang dibuka full. Dan untuk sholat Jumat juga. Bukan kalau Jumatan ditutup pindah masjid. Atau masjid yang ada di pom bensin ini. Apakah masjid ini digunakan untuk sholat Jumat? Mana Bapak Moderator? Masjid Hamidiyah buat sholat Jumat?
Nah Ustaz, dipakai sholat Jumat Ustaz.
Alhamdulillah. Jadi ketika masjid itu digunakan sholat Jumat, insya Allah iktikaf di sana sah. Jadi insya Allah aman. Iktikaf di masjid-masjid yang memang digunakan untuk sholat Jumat. Walaupun mungkin ada yang berbincang masjid itu, apakah masjid itu harus wakaf. Sedangkan masjid kalau di mall kan bukan wakaf. Masjid yang ada di kantor, perkantoran bukan wakaf. Nanti tanahnya itu mungkin berapa tahun ke depan dijual tuh. Mallnya dijual sama masjidnya sekalian dijual. Jadi ada perbincangan seperti itu. Tapi insya Allah yang penting apabila masjid itu digunakan untuk sholat Jumat, apapun kondisi masjid itu bisa jadi milik perusahaan, masjid itu milik tadi pom bensin mungkin bukan diwakafkan, insya Allah tetap bisa melaksanakan iktikaf di dalamnya. Karena memang namanya sudah masjid. Dia itu pada masa itu digunakan untuk masjid. Walaupun pada masa yang lainnya mungkin berubah peruntukannya, tapi di saat itu diperuntukkan untuk masjid, maka hukum-hukum masjid berlaku di sana. Ini menurut pendapat yang lebih kuat ya, walaupun ada yang tidak seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Selanjutnya kami persilakan buat teman-teman dari Bandung, chapter Bandung untuk bertanya.
Mana chapter Bandung?
Bandung.
Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana chapter Bandung nih? Assalamualaikum. Kumpul juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Lagi di mana antum ini?
Ini anak di jalan raya nih,
Pak. Oh, ini biker beneran.
Bukan biker ini, Pak.
Nah, tafadhal.
Tapi saya mau nanya nih, Sat. Ini kan di bulan Ramadan ini, Sat. Ana memang hari apa? Ana di luar mall bulan Ramadan kan biasa buka warung. Ana kan seperti biasa dari pagi sampai menjelang maghrib. Sekarang ini kan selama bulan Ramadan, ana buka warung ana sekitar jam 2. Jam 2 sampai maghrib.
Ya.
Tapi yang jadi muskilah anak merasa dosa ketika walaupun di jalan anak dagang itu di jalan nasional satu jalan utama gitu.
Nah.
Tapi ketika ada orang masuk siang hari itu dan minta di ini selain minta di servis di warung anak itu anak merasa berat atau merasa dosa itu gimana Pak?
Masya Allah. Dia puasa nggak bang? Artinya kalau dia musafir kan boleh memang berbuka.
Nah itu yang jadi masalah, enggak tahu entah itu musafir atau dia kafir, Allah Alam, enggak tahu. Cuman anak merasa dosa aja, merasa berat. Ini benar enggak yang anak lakukan, apa dosa enggak yang anak kasihkan nama orang yang itu.
Nah, barakallahu fikum, ahibati fillah. Ya, ketika kita menjual makanan di bulan Ramadan, untuk orang yang tidak berpuasa karena uzur, diperbolehkan, enggak ada masalah. Buka warung, untuk melayani anak-anak, untuk melayani orang-orang yang musafir, untuk melayani orang-orang yang sakit, ya, untuk melayani orang-orang yang punya udzur syar'i. Jadi kita boleh menjual makanan itu kepada orang yang punya udzur syar'i, memang dia nggak berpuasa ketika itu. Artinya dia nggak dosa makan. Orang kafir pun, menurut pendapat yang lebih kuat, nggak ada masalah kita menjual makanan kepada orang kafir. Karena memang ketika itu dia nggak wajib berpuasa. Terus bagaimana kondisinya kalau tadi kita nggak tahu? Maka kita kasih penjelasan di warung kita. Tidak melayani untuk orang yang ada ketentuannya seperti itu. Jadi ketika orang itu masuk ke warung, disodorkan umpamanya. Ada tulisan itu. Kalau dia masuk, kita layani gitu. Masuk dia, dia musafir. Tafadhol gitu loh. Karena memang penting ya Maya. Ini masalah niat ya. Musafir tuh, musafir itu kadangkala dia niat berbuka. Ketika dia niat berbuka, aku niat aku nggak puasa lah, aku mau makan. Dia cari warung, kemudian warungnya tutup ternyata. Apa yang dia lakukan? Dia melanjutkan puasa, puasanya nggak sah sudah, karena puasanya sudah diputus niatnya tadi. Ini menurut pendapat yang rajih. Maka tadi kita perlu bikin aturan di warung kita. Kita melayani orang yang sakit, orang seperti ini. Jadi ketika kita ragu sama orang ini, maaf Pak, saya seperti ini. Kami melayani yang seperti ini. Kalau Bapak masuk kriteria ini, kami layani gitu. Kalau enggak, mohon maaf gitu. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan. Soalnya ya jangan sampai kita melayani orang-orang yang enggak puasa tanpa uzur. Akhirnya kita masuk dalam ta'awun alil ismul udwan. Ketika kita tahu memang kayaknya ini orang gak puasa, padahal dia wajib puasa. Lalu kita melayaninya. Untuk menghindari hal itu, kita bikin aturan. Pelayanan selama bulan Ramadan. Seperti ini, seperti itu. Semoga dengan cara seperti itu, kita telah berlepas dari tanggung jawab kita. Dari sisi, kalau orang itu bohong, ya antara dia sama Allah. Oh saya musafir, oh sudah. Kita subuhkan. Hada wallahu a'lam bissawab.
Ada persilangan ini dari Bandung udah siap-siap ini. Nah, ayo sahabat Ustaz dari Bandung silakan. Gak ada suaranya ini dari Bandung. Gak ada suaranya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal.
Ahlan Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz.
Yang mana yang tanya ini?
Pada lo di laptop juga Ustaz.
Gak sama kira-kira aja, gimana MBI ini? Ya maaf. Bandung sama aja sama Jakarta.
Gak masuk kamera, Ustaz. Masya Allah. Ditunggu di Bandung, Ustaz.
Naam, tafadhal.
Afan, Ana mau bertanya, Ustaz. Bagaimana ketentuan itikaf bagi yang sedang sakit, Ustaz?
Nah, maksudnya dia sakit ya. mau itikaf.
Nam, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz.
Nah, barakallahu fikum. Nam, ahibati fillah. Jadi kita tahu orang tuh kalau itikaf dia nggak boleh keluar masjid kecuali untuk hajat yang memang mendesak. Kalau nggak ada makanan ya dia keluar cari makan tapi balik lagi ke masjid. Maka bagi orang yang sakit ya dia bisa bersyarat kalau memang ya Allah aku mau itikaf di sini sampai akhir Ramadan kalau aku nggak sakit ya. Kalau fisikku kuat tapi kalau aku sakit aku. Jadi dia memang niatnya itu full, tapi bersyarat iktikafnya. Karena diperbolehkan syarat dalam iktikaf, Allah menyebutkan, kalau ada orang iktikaf, dalam iktikafnya, dia mensyaratkan nanti, dalam iktikafnya, dia itu niat, kalau ada jenazah, Anda mengantar jenazah. Maka tatkala itu, dia boleh ngantar jenazah karena dia sudah mensyaratkan hal itu. Maka bagi orang-orang yang takut sakit tadi, mungkin dia dapat mensyaratkan, maksudnya kalau memang dia nggak mampu, ya dia batalin iktikafnya gitu, dia keluar dari sana. Atau dia memang harus berobat umpamanya, setiap jam sekian, momen harus ke dokter, atau 2 hari sekali. Maka nggak ada masalah ketika itu menjadi hajat buat dia. Ahibati fillah, ingat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati hambanya lebih dari kemampuan dia. Jadi jangan sampai maksain diri iktikaf, kemudian sakit. Akhirnya kehilangan hari-hari yang selanjutnya. Lebih baik mungkin di rumah, dikondisikan di rumah. Jadi teman-teman yang sakit, yang kepingin gaspol, mungkin ya banyak terganggu dengan kondisi rumah. Beda masjid sama rumah. Di masjid itu gak ada yang kita lihat kecuali ya milik masjid. Baitullah. Di rumah masih ada harta kita. Kadang kalau datang tamu ini itu. Maka hendaklah mengkondisikan. Begitu pula yang di masjid. Saat ini engkau pegang handphone di masjid. Ingat ketika engkau di masjid, iktikaf gak boleh engkau hubungan sama orang-orang keluar kemana. Apalagi jual beli di masjid. Walaupun secara online. Maka bagi yang gak iktikaf di masjid, tolong di rumah dikondisikan. Semoga Allah benar-benar memberikan peluang kepada kita untuk meraih Lailatul Qadar. Barakallahu fikna.
Kita satu pertanyaan dari chat ini dari MPI Lampung, Ustaz, ada bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bagaimana hukumnya jika seseorang sengaja bersafar pada bulan Ramadan supaya bisa berbuka? Syukran Ustaz.
Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, ketika safarnya safar ketaatan, maka insya Allah gak ada masalah. Dia memang sengaja safar, safar dalam ketaatan. Tapi kalau dia safar niat untuk berbuka, bukan karena dia safar, tapi dia melakukan perjalanan untuk berbuka, maka innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Berarti dia punya i'tikad buruk, membatalkan puasa. Maka dia berdosa tatkala itu. Orang itu rukhsah. Safar ini adalah dispensasi. Bahkan musafir sendiri, kalau dia kuat, kemudian dia merasa aman dengan safarnya, ya lebih baik dia berpuasa gitu loh. Bagaimana nih orang memang safar niat untuk membatalkan puasanya. Bukan niat safar, jadi niat membatalkan puasanya dengan safar. Maka dia akan terhitung niatnya gak benar. Dia akan berdosa dengan niat tadi membatalkan puasanya. Tanpa alasan. Bukan safar Ustaz. Ya tapi dia itu perjalanannya untuk membatalkan. Bukan dia batal puasanya karena dalam perjalanan. Bukan. Tapi dia membatalkan puasanya dengan berjalan. Maka adalah bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang punya niat seperti itu. Dia tahu. Allah itu maha tahu dengan apa yang di hati kita. Sehingga kalau engkau punya niat. Orang yang safar dalam kemaksiatan. Safar kemaksiatan. Kemudian dia membatalkan puasanya. Bukan dia niat membatalkan puasanya. Tapi dia perjalanan kemaksiatan. Terus dia capek, dia berbuka. Para ulama mengatakan dosa. Karena rukhsah diberikan adalah untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Bukan rukhsah diberikan untuk orang yang melakukan kejahatan. Maka dia semakin, kalau dikatakan dia punya rukhsah untuk berbuka, dalam rangka na'udzubillah dia ingin berbuat jahat di satu tempat, berarti didukung kejahatan yang hendak dia lakukan. Maka gak boleh dia berbuka. Dosa tatkala dia berbuka dalam safar kemaksiatan. Ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Anak persilakan ini dari Madura. Kak Padel dari Madura. Kak Padel dari Madura. Yuli.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fik, tafadhal.
Bagaimana, apa kabar puan Ustaz Safiq?
Alhamdulillah bi khair.
Hai,
bi alhamdulillah.
Baik, Ustaz. Terkait safar tadi, Ustaz, yang ditanyakan tadi, apa ketentuannya seperti apa, Ustaz? Apakah jaraknya harus berapa? Kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa.
Nah.
Kemudian yang kedua, Ustaz, yang kedua, ketika kita safar, ketentuan untuk menjamak sholat itu seperti apa, Ustaz? Apakah jaraknya harus berapa? Ketentuannya, Ustaz.
Nah. Ya, barakallahu fikum. Ya, habibti fillah. Sebenarnya kalau bicara safar yang membolehkan orang untuk berbuka, itu sama dengan safar yang membolehkan orang untuk mengqasar sholatnya. Bagaimana? Maka memang ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mensyaratkan kalau bicara jarak, jaraknya 81 km, 80 km lebih. Baru boleh qasar dan berbuka. Pendapat yang kedua mengatakan safar itu batasannya adalah menurut budaya yang ada di sana. Kalau perjalanan itu disebut safar, bagi orang keluar dari kota lain, ya berangkat dari tempat ini ke kota lain dikatakan safar, maka itu safar. Jadi menurut ketentuan orang. Ada orang bepergi, ada orang bepergian. Secara bahasa Indonesia berbeda. Orang kemana? Lagi pergi kemana? Ini ke sini. Ada orang bepergian. Itu sesuatu yang jauh biasanya dalam benak mereka. Jadi ketika menurut masyarakat itu safar, walaupun jaraknya cuma 50 km umpamanya, tapi buat orang sana itu safar, Ustaz. Udah keluar kota, dia udah meninggalkan negerinya. Maka ketika itu dia boleh mengkosor dan boleh berbuka untuk orang yang dalam perjalanan tersebut. Jadi ketentuan jaraknya seperti itu. Lalu bicara jamak, tadi disinggung jamak. Kalau jamak ini bukan kekhususan buat musafir. Jamak ini kondisional. Jadi kalau kondisi menuntut jamak, orang boleh jamak di rumahnya. Orang boleh jamak di rumahnya karena sakit. Orang boleh jamak di negerinya karena hujan deras. Dijamak maghrib sama isya, udah. Hujan deras ini langsung dijamak supaya orang pulang gak balik lagi ke masjid. Diperbolehkan jamak, tapi gak boleh kosor. Kosor itu kekhususan buat musafir. Kemudian buat teman-teman yang niat safar besok, mau besok anak mau perjalanan. Malam ini harus niat puasa. Harus niat. Ustaz, tapi besok anak mau safar. Ya gak apa-apa, besok engkau punya niat mau berbuka gak apa-apa. Tapi malam ini engkau niat puasa. Kenapa? Karena bisa jadi besok engkau gak safar. Bisa jadi gak jadi safar. Motornya rusak, gak jadi udah safar. Malam gak niat. Ya gak bisa engkau puasa dari pagi. Sedangkan ini bulan Ramadan, kita wajib niat di malam hari untuk berpuasa. Kemudian kapan orang itu diperbolehkan berbuka? Jemaah? Pendapat yang kuat, dia diperbolehkan berbuka ketika dia sudah berpisah dengan kampungnya. Udah berpisah dengan bangunan-bangunan, ya udah menuju ke kota lain dituju, baru dia berbuka. Ketika itu dia mau berbuka, ya fadl berbuka. Tapi bukan dari rumahnya, ana, udah ana gak puasa nih, pagi ana mau jalan, minum. Tentu gak jadi berangkat. Maka hendaklah dia melakukan perjalanan dulu, keluar dari kotanya, walaupun belum sampai ke tempat tujuan, boleh dia pada waktu itu untuk berbuka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Tuan Ustaz, Pak Fadol, anak perkhidmatan ini dari Tasik, Aki Toberi, dari Tasik Malaya, silakan.
Tasik Malaya, Tapadol.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Madiun, masya Allah. Madiun, iya Madiun.
Iya Madiun tak, Madiun.
Madiun ini apa makanan khasnya itu? Brem, masya Allah.
Nasi pecel.
Jadi teman-teman berbuka brem di sana.
Ini bukanya sama kurma.
Alhamdulillah.
Sama ini.
Masya Allah, tafadhol. Apa yang ingin ditanyakan?
Ini bertanya, apakah sama pahala puasanya, pahala orang yang melayani itikaf, misalnya untuk melayani dalam masalah konsumsi atau menyiapkan fasilitas-fasilitas lain selain itu misalnya.
Tapi apakah dia nggak itikaf gitu?
Iya, mungkin panitianya.
Siap. Nah, siap, masya Allah jemaah. Wa iyyakum barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah itu maha luas. Jadi dulu ada satu pertanyaan kepada Syekh di Masjid Nabawi. Bicara kita lagi bulan Ramadan, pas kajian sebelum berbuka kalau enggak salah waktu itu atau kajian setelah tarawih, tanya Syekh, kata dia, ini kan ada hadis yang mengatakan man fattara shaiman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan buka untuk orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala orang yang puasa itu. Siapanya Syekh gitu yang dapat pahala itu? Kan kadang kala orang punya duit. Ini orang punya duit kasih ke anak. Ana yang beliin makanan. Ana yang membagikan. Nanti di masjid ada bagian lain yang membagikan lagi. Sebenarnya yang dapat pahala orang berbuka itu yang mana? Kita kan semua punya peran nih. Kata Syekh, semoga semuanya dapat bagian masing-masing. Sesuai dengan peran dia. Sehingga jangan takut ketika engkau membantu orang lain. engkau akan dapat bagian pahala dia. Ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi. Ad-dalu 'alal khair, yang menunjukkan orang untuk berbuat baik itu dapat pahala orang itu. Orang tanya, masjid di mana? Masjid tafadhol, di sini masjidnya. Dia sholat di sana, kita tunjukin, ini loh ada masjid di sini. Insyaallah kita dapat pahalanya. Kita kasih tahu, ada kajian di sana. Itu enggak mau hadir. Dia hadir kajian, kita dapat pahala dia hadir kajian. Begitu pula insyaallah orang yang menyediakan panitia, kajian, panitia, iktikaf ya. Yang kita tahu peran mereka berbeda-beda. Yang jelas pahalanya itu sesuai dengan kelelahan dan pengeluaran yang harus dia keluarkan. Nafkah yang dia keluarkan. Maka berbeda yang santai dengan yang sungguh-sungguh. Berbeda dengan yang ngeluarkan duit cuma 1.000 sama yang ngeluarkan duit 10.000. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut, Allah Azza wa Jal akan memberikan balasan semua sesuai dengan yang dikerjakannya gitu. Dan tentunya di sini niat memiliki peran yang sangat besar. Amalan yang kecil dengan niat yang besar akan jadi besar. Amalan yang besar dengan niat yang kecil, ya dia jadi remeh juga. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Putra Ustaz. Ana persilakan ini satu lagi pertanyaan dari Ustaz Subhan dari Lubuk Linggau. Ana persilakan Ustaz Subhan dari Lubuk Linggau. Ini pertanyaan terakhir karena di Jember sudah tinggal 15 menit lagi waktu berbuka.
Masya Allah, Jakarta masih lama kayaknya Bang.
Jakarta masih 40 menit lagi Ustaz.
Allahu Akbar. Tafadhal Ustaz Subhan, na'am.
Rukuk Linggau sejam lagi Ustaz buka.
Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahlan Ustaz, tafadhal Habib.
Soalan Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, tafadhal.
Al-awal muta'alliq bi doa inal fitr. Qara'na fatwa min Syekh Shalih Utsaimin bi jawasi da'wati bi Allahumma rakasuntu wala risika aftartu.
Naam.
Fama ra'aykum bihi? Hadha awal. Wa sani muta'alliq bi adabi safar. Aqallu musafir yakunu salasu an-nafar. Sahih. Kepa idza kana rajul fi safar wahdahu in farada fi safarihi matalan ana min Lubuk Linggau ila Jember ana munfaridan bidabaqas hal yajuz mithla hadha barakallahu fikum
jazakum wa fikum barak. Naam jemaah rahimakumullah barakallahu fikum. Ya, ini ada dua pertanyaan. Ini pertanyaan bahasa Arab semua hari ini, insyaallah memotivasi MBI tahun depan bil Arabiyah sudah semuanya. Jadi komunikasi di antara Bapak Ketua sama anak buah bil Arabiyah insyaallah. Berkaitan dengan yang pertama, doa. Doa sebelum berbuka. Bolehkah kita membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu? Syekh Utsaimin membolehkan sebagai sebuah doa, sebagai sebuah permintaan. Kita minta apa saja sebenarnya. Jadi seorang yang berpuasa itu punya kesempatan berdoa full dari pagi sampai matahari terbenam. Ada hadis yang menjelaskan ketika berbuka ada doa mustajab dia di sana. Mustajab juga gitu. Sehingga kalau dia mau baca doa tadi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu atau wabika amantu ala rizqika aftartu tanpa menisbatkan itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam aman. Yang jadi masalah tatkala orang mengatakan ini loh doa Nabi SAW sedangkan hadisnya dhaif. Mungkin seperti itu Ustaz Supan. Jadi kalau bicara ketika orang diperbolehkan baca doa itu, bukan meyakini itu sebagai sebuah hadis yang sahih, yang mengatakan Nabi membaca itu. Enggak. Tapi kalau membaca itu tafadhol. Bacaan-bacaan yang baik, enggak ada masalah dibaca ketika mau berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, bicara safar. Ya, safar ini memang enggak boleh sendirian. Nabi SAW mengatakan, Ar-rajulu syaitan. وَالرَّجُلَانِ شَيْطَانَانِ وَثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَثَلَاثَ رَقْبٌ. Jadi kalau satu orang itu syaitan, safar satu orang. Dua orang itu syaitan dua. Tiga baru rakb. Ini disebut kelompok musafir yang diperbolehkan seperti itu. Jadi tergantung kondisi. Kalau dikatakan tadi kita bisa rombongan safar, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa harus berangkat sendiri, maka lihat lewat mana dia. Soalnya kadangkala safar di masa lalu itu memang safar. Nggak ada. Tapi kalau sekarang, safar sekarang itu bisa disebut nggak sendirian kita. Oke, kita mungkin rombongan kita sendirian. Tapi di jalan ketemu fulan, dan sepanjang perjalanan itu udah jalan yang banyak orangnya. Sehingga aman insya Allah. Gak ada masalah ketika dia safar sendiri, tapi jalannya, ya kayak kita lah. Anak kalau bicara di Jember, dari Jember Bondowoso atau ke Silbondo, itu sudah padat merayap. Jadi, walaupun dia sendirian, sebenarnya dia tidak sendirian. Seperti orang yang naik tol, mungkin dia sendirian, tapi di tol itu banyak mobil gitu loh. Dianya di dalam mobil sendirian, tapi sebenarnya ada banyak orang yang bersama dia. Semoga dia tidak masuk dalam kategori setan atau dua setan, karena memang di jalanannya sudah rame dan menjadikan dia keluar dari ucapan dia sendirian. Dia gak sendirian, banyak orang di sana, walaupun memang mungkin tidak kenal. Berbeda dengan safar di masa lalu jamaah, ya udah sendirian. Gak ada siapa-siapa. Mungkin nanti ketemu orang, setelah itu berpisah lagi ya. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita mau siap-siap berbuka jamaah. Jangan lupa untuk terus berdoa, memohon kekuatan kepada Allah agar bisa gaspol sampai finish insya Allah. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan.
Alhamdulillah, syukran. Jazakumullah khairan. Dan Anda juga mau mohon maaf kepada teman-teman MBI semua yang sudah bertanya tapi belum sempat dijawab oleh Ustaz Syafiq. Baik bertanya langsung maupun lewat chat. Karena keterbatasan waktu di mana di Jember kurang lebih 5 menit lagi waktu berbuka. Kami Ketum, ada yang mau ingin disampaikan Ketum Jemaruf? Kita di Jakarta dan sekitarnya masih punya waktu sekitar 5 menit.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.